Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў закон, які прадугледжвае новыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Санкцыі будуць дзейнічаць да таго часу, пакуль на свабоду не выйдуць усе палітвязні. Жыхары Менску пратэстуюць супраць высечкі парку 40-годдзя кастрычніцкай рэвалюцыі, на месцы якога кітайская кампанія мае пабудаваць гатэльны комплекс.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падпісаў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Гэты законапраект, распрацаваны і ўхвалены кангрэсам, пацвярджае папярэднія санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва і прадугледжвае новыя візавыя і фінансавыя абмежаванні супраць шэрагу беларускіх урадоўцаў і структур. У Злучаных Штатах сталі вядомыя вынікі першых рэгіянальных праймерыз, выбараў, на якіх дзве асноўныя амерыканскія партыі, рэспубліканцы і дэмакраты, вызначаюць свайго кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах. Першыя праймерыз прайшлі традыцыйна ў штаце Айова, дзе ад партыі рэспубліканцаў кандыдатам быў абраны былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні. Ягоны галоўны канкурэнт, сенатар Рык Санторум, адстаў ад пераможцы ўсяго толькі на 8 галасоў з больш як 120 тысяч. Кожны з кандыдатаў атрымаў па 25% галасоў. На трэцім месцы кангрэсмен з Тэхасу Рон Пол, які адстаў ад лідара ўсяго на 4%. Тым не менш, паводле правілаў правядзення праймерыз пры намінацыі кандыдата на прэзідэнта ад рэспубліканцаў, усе галасы ад штату Айова цяпер дастануцца пераможцу Ніку Ромні. Прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах прызначаныя на лістапад. Працягваем навіны. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай падтрымаў імкненне талібаў адкрыць палітычнае прадстаўніцтва ў Катары, з тым, каб палегчыць мірны перамоўны працэс. У абнародаванай сёння заяве гаворыцца, што Афганістан не пярэчыць перамовам паміж Злучанымі Штатамі і талібамі, вынікам якіх стала дамоўленасць аб адкрыцці прадстаўніцтва. Напярэдадні за такі крок выказалася прадстаўніца дзярждэпартаменту Вікторыя Нуланд пры ўмове, што гэта ў канчатковым выніку прывядзе да заканчэння ваенных дзеянняў у Афганістане. Аб адкрыцці палітычнага прадстаўніцтва таліба ў Катары стала вядома ў аўторак. У адпаведнай заяве таліба ўзмяшчалася таксама адрасаваная Злучаным Штатам просьба аб вызваленні вязняў амерыканскай ваеннай турмы ў Гуантанама.